Dabar jūsų dvasinio mokytojo apmokymus, prašau, kas turite ir norite, pateikit. Tada nebus ką pateikti. Jeigu nori, neturi. Savaitę gali pasirodyti. Per savaitę. Nepasiruošiai, nereikia. Bus tų, kurie pasiruoš. Urantų nepristiks, nebijok. Bus ir tų, kurie mokymus pateiks, kaip iš pipkės rago. Ne, iš pipkės. Arba kaip iš gausybės rago. Vat skurdėja kalba. Aš nežinau, ko dabar moko vaikus mokykloje, bet mus tai mokydavo tokių pasakymų, alegoriškų, kokių nors palyginimų, frazeologizmų. O dabar niekur nebėra kur pavartoti ir užsimiršta, dėl to ir pasakiau, kaip iš pipkės rago. Taip, bet įrodo, kad degraduoja kalba. Taip, taip. O su technologijom degraduoja gyvenimas. O su degradacija degraduoja civilizacija. Kaip mūsų vienas kolega sakydavo, civilizacija. Civilizacija. Taip, Birutė.
Pasidalinsiu patarimą iš vystysių mokymą. Mūsų įmonė užgriuvo problemos didelės ir jau žiūrėjau, kad niekaip nebeišlipam iš jų, ypač pavasarį suaštrėjo. Ir taip, nieko nedarau. Paskutiniu metu kelias dienas jis pradėjau labai intensyviai melsti ir būtent prašyti rojaus trejybės aš esu, kad duotų patarimą, užvestų vat, ant kelio, ką mes turėtumėm daryti, ar ta firma jau nebereikalinga ta, ką mes darom, nei veikla, nu, ta prasme, jinai pati iš savęs, gal neįeina į rojaus trejybės valią, gal, žodžiu, visai prašiau, vis neteina, jokių minčių. Ir vakar dar vakarė grįžtant iš užsiėmimo, žodžiu, dar vis galvojau, ir man parodė, tokia viena kavinė, žodžiu, kur aš anksčiau buvau nusižiūrėjusi. Tai buvo labai graži kavinė, prancūziško stiliaus, labai tokia jauki, nedidelė kavinė, gražiom uždengtom staltesėlėm. Ir ten vakarais, ten šeštadienį grodavo gyva muzika, tokia labai jauki kavinė. Ir aš vis ruošiausi, galvoju, reikia nueiti pasižiūrėti, kokia tokia atmosfera, kur tokia miela ta kavinė, bet reikia kurį vakarą tiesiog nueiti, bet ir ten pavakaroti. Ir kol ruošiausi, žiūriu vieną dieną, kad jau tą kavinę užsidaro. Žodžiu, niekada neateidavo jokių žmonių, nepriklausomai nuo to, kokia jinai graži bebūtų ir jauki ir nuostabi tiesiog, kad atmosfera atrodo taip ir traukia ten užimti. Ir vietoj jos, po kurio laiko atsidarė kavinė, kur paprasčiausiai tenai sustatyti ilgi stalai, valgo iš popierinių indų, pusiau savitarna, pusiau ten kažkokiu tai ale kebabai, ale kažkokie mekabai, tai nežinau, kur prikrauna kažkokiu ten dalykų iš bendrų tokių, nu, kaip tokių lovių, baik, už tai studentai visi patenkinti, visi laimingi, sėdi už bendro stalo, pilna kavinė žmonių ir man ten baisu, kaip kiaulydė kažkokia, tai pasirodė po tos gražios kavinės. Ir būtent atkreipė dėmesį, štai ko žmonėm reikia. Nereikia jiems grožio, nereikia jiems kažkokių tai tokių rafinuotų formų. Jie paprasčiausiai susirinko iš popierinių, privalgė, viską sumetė į šiukšlyną. Ir vat tokia kultūra. Aš einu, nu negi tai blogai, nu gal tiesiog žmonėm reikia kažkokių labai paprastų dalykų, o man tas verslas sudėtingas kažkoks tai. Nu, nusipirkti audinį, eik siūtis, vaikščiok į primatavimus. Nu, aišku, kam čia bus kantrybė ir lėšų tokių nėra, o tie, kas tam ryštasi, tai jų yra labai mažai, o audinių parduotuvų prisireisė tiek, kad jų per daug, žodžiu. Ir taip mastau, mastau, mastau. Paskui dar sesuo paskambino. Su jie 2 valandas girdėjom ir jos ir mano verslo problemas ir dar visokių minčių ten atsirado. Po to pokalbio nukritau į gilų miegą ir taip išmiegau visą naktį nepabudus. Ryte atsikeliu ir vėl man pradėjo sukti. Atsisėdau autobusą, suka man tą galvą. Ir aš pravažiavau 5 stoteles, neišlipus ten, kur reikia, ir 5 stoteles pravažiuoju su duge. Ir važiuoju, kažkokie vaizdai čia kitokie, ar čia atsirado tie pastatai, paskui tik tai dar. Ir aš jau ten kažkur už Fabijoniškių net, ten kažkur. O pas mane paskaičiuota taip, kad tip top aš turiu ateiti. Nu greit lėkiu iš to autobuso, vos netenai per tą gatvę atlėkiu, pamačiu ten pirmą į priekį stotelę. Ir matau, ten tolumos autobusas jau važiuoja, aš jeigu bėgsiu, mašinos važiuoju, o tas autobus matyt, mato visą šitą mano reakciją. Ir aš bėgu į tą stotelę, atidundu. Ir autobusas atvažiuoja tokia, o jis toj stotelį stot, negali. Ir jaučiu, kad jisai mato visą šitą istoriją mano to bėgimo, tarp mašinų, lėkimo į tą stotelę, kad man labai reikia. Jis lyg tai stepteli mane paimt. Ir, nu, ir negali didurį durių, jo negali ten stoti. Ir pravažiuoja tą stotelę, pravažiuoja tolyn. Aš pasižiūriu tą stotelę, kad ten tas 55 bus dar tik po 15 minučių, ar tai 17, ne prasmės laukti. Tada galvoju, geriau eikiu tada pėšim pirmyn į tą stotelę. Jau matau, kad aš pagalvosiu. Gerokai, gal net ir pusvalandį, taip žinai. Ir tada einu, taip žinu, normaliu tempu einu ir sakau, tai mano visas tas mąstymas, sakau, tai ką dabar šitas įvykis man turi pasakyti, kad aš važiuoju kitą kryptim, kad aš mastau neteisingai, o gal dar mano autobusas jau nuvažiavo, aš šitą verslą jau nebegaliu įspėti. Žodžiu, ką man dabar reikia, kokias išvadas aš norėčiau padaryti, kad mano autobusas nuvažiavo. Ir aš lietai einu. Ir kitoj stotelį matau, kad tas 2G stovi atidaręs duris, nevažiuoja. Aš kaip keista, žinai, nu, bet vis tiek ten vis dar stotelė, kažkur kita stotelė. O daugai iš visi labai greit važiuoja, jie varo, jis antrą stotelę praleidžia. Ir aš dainu ramiai savo iki sankrašį, jis dar visai stovi, pereinu sankrašį, dar stovi. Tada aš bėgom, iššoko šitą autobusą ir aš uždaro duris ir nuvažiuoja. Tai niekur aš nesreiškiais, aš niekur nevėluoju, reiškiais teisingai. Aš, tik tai reikia būti labai sąmoningai ir budrei, visą laiką konekšinė būtų su rozdrybė.
Konekšinė, lietuviškai kalbėti.
Konekšinė. Ir tada viskas bus gerai. Tai va, pamokymas yra toks, tai reikia visą laiką būti įsikibus rozdrybės aš esu. Ir visada būti tikėjęs 100%, ne taip kaip Adomas ir Ieva, o taip kaip tikras urantas ir tikras rojus darybės aš esu sūnus, turintis rojus darybės aš esu derintojai savo viduje, kuris visą laiką tau viską sako. Atsipalaiduoti reikia pasitikėti. Taip ir viskas bus labai gerai.
Taip, ačiū. Bet atsipalaidavimas ir pasitikėjimas turi būti liudijamas būsenos. Tik tada esi tikras, kada tu tą būseną turi, o ne mastai, kad, nu taigi aš pasitikiu. Jeigu dar mastai, kad pasitiki, tai dar nepasitiki. O kada pasitiki, tai jau nebereikia mastyti, kad aš pasitikiu. Juk tau nereikia sakyti, kad aš matau saulę, jeigu jinai šviečia. Todėl kiekviename mūsų žingsnyje vis tiek yra viskas derinamas su kurėju. Viskas. Nėra žingsnio be kurėjo. O čia yra iš tikrųjų tam tikra milžiniška kliūtis absoliučiai daugumai. Nes iš karto jie įsigąsta, tai ką aš čia turiu, žinai, į bažnyčią lakstyti arba čia kokią sektą įsirašyti. Nes iškart derint su kūrėju savo kiekvieną žingsnį, tai nu, įsivaizduoja žmogus pačius blogiausius, ką gali patirti iš klerikalų tas kažkokias dogmas, kažkokias ritualinės apeigas, davatkų kažkokį tai pasireiškimą. Aš tikrųjų tai deriniu tu su kūrinijo šaltiniu, iš kurio eina visa energija, visas protas, išmintis, visa materija, gyvybė, o tai yra viskas. Tada sveikata, tarpusavio santykiai, veiksmai, maistas, gyvenimo trukmė, prasmė ir nei žodžio nekalbant apie bažnyčią, apie kokius nors sutanotus kunigus. Aš jau vakar sakiau, kad bažnyčia tai yra blogiau negu Hitlerio fašizmas. Taip, tai atrodo juokinga, bet tai yra baisesnė jėga negu Hitlerio sukeltas antras pasaulinis karas. Ten išnaikino apie 30 milijonų žmonių, bet tik fizinių pavidalų. O bažnyčia iki šiol naikina dvasę milijardų visuose kontinentuose. Kitaip pasakius, net ir, tai čia aš kalbu apie tą krikščioniškos pakraipos organizaciją, bet tas pats yra ir musulmoniška, ji naikina dvasę. Naikina. Sai Baba, kada buvo, jis kalbėjo, neždamas meilės Dievo sampratą. Jis kalbėjo apie atmą, dvasę. Ir sakė, kad kiekviename yra atma. Todėl būkite savosios religinės konfesijos nuoširdus nariai. Nuoširdus. Ne intelektualus, nuoširdus. Dabar aš tęsiu misiją aukštesnių lygių, negu buvo Sai Babos lygių. Ir atėjo laikas, ir tą aš jau sakau, kad nebeužtenka būti savo konfesijos nuoširdžių narių. Nes nebėra konfesijos, kurioje būtų nuoširdumas. Visur yra paversta agresijos apraiška, melo apraiška, savanaudiškumo apraiška, kokia be būtų bažnyčia, ar bus budistų Dalai Lamos, tai yra melo apraiška. Vaikus nuo pat mažumės jau žaloja psichiškai visi tie budistų vienuoliai. Katalikai žaloja vaikus, kiek jau yra pedofilijos skandalų, kunigų, kurie buvo nutylėti per dešimtmečius, tik dabar suaugę žmonės, nukentėję vaikais būdami, išdryso pareikšti apie tuos jiems padarytos nusikaltimus vaikystėje. Štai ta nusikalstama organizacija, kuri žaloja sielas, apipainiojusi visus ritualais ir dogmomis. Juk kada bet kokia religinė šventė iškart žmonės yra suplūstantis į bažnyčias, taigi turėtų gerėti gyvenimas, turėtų aplinkoje viešpatau brolystė. Bet jeigu jį neviešpatauja, o tamsa dar daugiau veja žmonės į emigraciją, reiškia, ne tas kelias, ne ta organizacija, kuri šviečia žmonėms. Net logiškai mąstant, jeigu islamo religija yra nešanti ryškesnė šviesą, nes jį vėliau susikūrusi negu krikščionybės religija, 600 metų vėliau. Tai turėtų ji nešti šviesą. Bet ji neneša šviesos. Ji neša terorizmą. Reiškia, tai ne ta kryptis. Štai kodėl esu aš tarp jūsų jums ir visai žmonijai. Kad jums, kaip dvasiniams mokytojams, sakyčiau, bažnyčia dabar yra pagrindinis kliuvinys įgyvendinant rojaus trejybės aš esu evoliucinį planą. Nes tai yra daug daugiau sukarinta organizacija, negu kariuomenė turinti savo žvaigždutės ar kokias nors kitas skiriamasias, lietuviškai tariant, insignijas. Ženklus, skiriamosius ženklus.
Kalbėti lietuviškai.
Šutka.
Irgi ne.
Taip. Tai va, tai kariuomenė turi savo milžinišką paklusimą ir komandų vykdymą, bet ji yra laisvesnė negu katalikų bažnyčiai. Aprengusi vyrus sutanomis, pastačiusi tą, nu va, trūksta lietuviškai tokių teiginių. Ne, pastoikiai smirna. Lietuviškai nepasakysi. Išsitempusiems ramiai. Bet ramiai yra priešingai negu smirna, kaip Rusijos kariuomenė komanda. Tai va, tai žodžiu, įsitempia kunigai daugiau negu kariuomenėje, kurie yra karininkai. Tai va tas kliuvinys, ir kadangi žmonės yra suklaidinti jau per kartų kartas šitos tamsos, tai jie patys net negali pagalvoti, kad bažnyčia gali būti kliuvinys jiems prieiti prie Dievo. Kokia yra paradoksali situacija. Tai būtų iš tikrųjų parodija, bet jinai yra tragiška. Štai dėl ko tos sielos ir negali atsiverti, nes bažnyčia kliudo atsiverimu. Ta organizacija dėl to ir yra nusikalstama ir nusikalstanti. Nes jie apipynė viską negyvais materialiais ritualais. Ir jiems visiškai nerūpi tas žmogus, kad jis taptų rojus trejybės aš esu sūnumi ar dukra. Kaip ir pačiam kunigui nerūpi, kad jisai taptų rojus trejybės aš esu sūnumi. Kodėl pati bažnyčia laikydama Naująjį Testamentą Dievo žodžiu, nesilaiko jame parašytų nuostatų. Kodėl jie sugalvoja celibatą, kad išsaugotų bažnyčios visą turtą? Kai Pauliaus yra nurodyta, vyskupas turi būti vieną kartą vedęs ir vaikų išauginęs dorų. O čia celibatas neleidžia turėti šeimos patyrimo. Tai jeigu tu neleidi nei vieno žodžio išmest iš to gyvojo, kaip jie sako, rašto, švento rašto, neleidi nei vienos raidės pridėti ir tuo pačiu nesilaikai Pauliaus teikiamo nurodymo, kokie turi būti vyskupai arba diakonai. Tada atsiranda prieštaravimas. Arba tu meluoji, kad čia yra šventasis raštas, dėl to turi nesilaikai, tau nėra svarbu. Arba tu iš tikrųjų pažeidži, pažeidži pats tą šventąjį raštą kaip organizacija, ne kaip privatus kunigas asmuo, bet organizacija, kuri yra uždraudusi turėti šeimą kunigams. Ir dar daugiau, kuri neįsileidusi moterų, kad taptų kunigėmis. Reiškia, jinai pati pažeidžia kurėjo visiems vienodai skleidžiamą meilę. Moteris uždaro kaip atskirtas žemesnio rango kurėjo dukras, kurioms negalima tapti dvasinėmis mokytojomis. Negalima vesti į šviesą kaimenės. Štai kodėl šita organizacija, vadinama bažnyčia, yra labiau nusikalstanti negu Hitlerio fašistinė, nacistinė Vokietija buvo. Ir jinai buvo nuteista, padalinta, tie konkretus dalyviai buvo, nu, jų vadovai buvo nuteisti Nürnbergo procese, o katalikų kol kas nepasmerkė niekas bažnyčios. Nepasmerkė Vatikano, kad jis sugalvojo čia žaidimą mulkint žmoniją, kai Kristus niekam nebuvo nurodęs steigti Vatikano valstybę. Su visais bankais, su visom nunciatūrom, tai yra atstovybės kitose šalyse. Štai kodėl iš tikrųjų tai yra milžiniška nusikalstanti organizacija. Ir dėl to aš tą sakau ir sakysiu vis garsiau, nes šita organizacija tai yra daugiau negu masonų blogio skleidėjai. Štai jau rantai. Rantai kalba daug gražių žodžių, bet tarp jų yra ir tie kartus teiginiai, kokius aš dabar sakau bažnyčios atžvilgiu. Ir juos reikia taip pat garsinti, kad žmonės turėtų platesnį, gilesnį požiūrį, kas trukdo šviesai skleistis. Kurėjo šviesai, ne šiaip savo, saulė šviesai. Kurėjo šviesai, nes kurėjo šviesai sklinda per mus, kurėjo sūnus ir dukras. Štai kodėl aš jums tą sakau vis atviriau, kad aš jums sakiau, kad ateis toji diena, kada iš tikrųjų subirės civilizacija visa. Tai jūs jau dabar matot, kaip vis daugiau ir daugiau pasireiškia ir agresija, ir karai, ir nesusikalbėjimas tarp žmonių šeimose, darbe, gatvėje. Agresija ima viršų net ir logikos atžvilgių. Žmogus nebeištveria, dėl to puola į alkoholizmą, į depresiją. Ir tokios apraiškos jos įgaus masinę išraišką. Masinė. Kol kas tai tik tai yra kryptis į tai. Bet jūs jau pastebite, kad ji keičia visą tą energinį lauką. O ateityje bus dar liūdniau. Tai yra to išraiška, kurią sukuria ir dar labiau kurs, griaudami tiesą, šviesą savoje aplinkoje, tie 7 milijardai nusigręžusių nuo kurėjo mūsų dvasinių brolių ir sesų. Tai va tas griovimas iš tikrųjų pasireikš ir ekonomikoje, ir politikoje. Juk nebuvo ir minties, kad galima būti taip, kaip dabar pajacas Trumpas ar Trumpas, kandidatuodamas į Jungtinių Amerikos valstybių prezidentus, tiesiog, nu, kaip pajacas elgėsi. Bet jisai negali kitaip elgtis. Nes publika yra tokia, kuri reikalinga pajaco kalba. Kad aš šiandien atsidariau Delfi svetainę ir pasižiūrėjau, kad čia buvo kažkoks tai ansamblis atvažiavęs prodičiai. Bet mane suintrigavo, kad pustuštėje arenoje ten vyko koncertas, bet tokia buvo aplinka. Tai galvoju, o, pustuštėje, tai kiek ten tuščių vietų, ar bus suminėt ar ne. Aš atsidariau tą straipsnį. Ir mane sudomino nuotraukoje matomi tu atėjusi pasiklausyti šito koncerto žiūrovų veidai, kurie ten iškelia rankas. Tai buvo bukų žmonių veidai. Bukų. Tiesioginė prasme. Jie nėra žmonės, nors jie turi tą dvikoją vertikaliai vaikštančią išvaizdą, bet pagal veidą išraišką jie yra žvėjus. Ir ten buvo nuotraukų to ansamblio. Tai irgi ne žmonės. Tai yra žvėjus, kurie net ir nesiruošia tam žmonėmis. Visi kūnai tatuiruoti. Ten kažkokios tai kaukės uždėtos tarsi kaukolių išraiškai. Ant veido kaukės. Tai ar gali žmogus šitaip tyčiotis? Tyčiotis. Tyčiotis iš kūrėjo, kuris yra šviesos gėrio šaltinis, centras, suteikia šitą kūną, kad jis darytų gėrio darbus. Visi roko ansambliai yra taip pat nusikalstantis. Nes jie formuoja žemo energinio dažnio lauką. Jame mąstymo negali būti. Ir eina į tokius koncertus paaugliai. Jiegi imlus agresijai, imlus tiems virpesiams, kurios sukelia tie roko ansambliai. Jie neturi to melodingumo, kokį sukelia, sakykime, smuikas. Ten yra agresija, dėl to ir yra tatuiruotės. Dėl to yra tas milžiniškas būgnų ir gitarų šelsmas. Visa tai atsiliepia psichikui. Tų, kurie atvažiuoja koncertuoti ir tų, kurie eina klausytis tokių koncertų. Dėl to paaugliai, būdami imliausi, jie labiausiai pažeidžiami. Ir jiegi tada turės savo šeimą. Jų vaikai bus tolimesnė degraduojanti karta. degraduojanti biologiškai, intelektualiai. Negalima apgauti kūrėjo. Kūrėjas sumanęs, kad tiek smegenų ląstelė, tiek ir bet kurio kito organo fizinė prasme ląstelė gyventų ramybės palaimo sąlygų. Ramybės palaimo sąlygų. Kada yra kokia nors priežastis, kad būtų sprendžiama kokia nors problema, iššūkis, kurias numatęs pagalbos suteikimą tiek savosios minties derintojo dovanos dėka, tiek ir apvaizdos veikimo dėka. Jis nenumatęs, kad mirtingieji vieni kitiems pridarytų problemų. Bet jeigu nėra tų dvasinių mokytojų, kurie mokytų atsiverimo nuo pat mažumės mokykloje, darželėje, tuomet žmonės sukūrė tas problemas vieni kitiems. O kurėjas numatęs, kad yra šviesėjimas. Šviesėjimas taip, kaip evoliucinis planas numato, kad ryškesnė šviesa būtų sprendžiamos tos kylančios problemos žemesnėje arba blausesnėje šviesoje. Kada aukštesnė išmintis randa išeitį. Todėl kurias nenumatęs yra, kad būtų roko koncertai arba bet kokie kitie žaluojantis mirtingojo psichiką renginiai. Juk tatuiruotės tai pieždavo tie laukiniai ir tai jie turėjo prasme apsisaugoti nuo kitos genties, nes jie pieždavo totemą. Ta ženkla, kuris išreikšdavo tos genties, kuri atkeršys, jeigu kažkas atsitiks jam. Tam tikrą garbinamą būtybę. Nesvarbu, ar tai būtų žvėris, augalas, ar kokia nors kita išraiška. Tai tatuiruotė turėjo prasme, apsauginę prasme ir aukštesnės jėgos garbinimą. O dabartinis žmogus, jis nusirito net į žemesnį, negu tas laukinis buvęs žmogus lygį. Jis išbjaurėjo savo visą kūną tatuiruotėmis. Ir tada, natūralu, bjaurėjo visais roko koncertais visą aplinką. Ir šitos bjaurasties kaip gyvačių prisigeria paaugliai. Tada jie geria patys alkoholį, narkotikus. Ir degradacija biologinė prasme yra neišvengiama. Štai dėl ko ta bažnyčia yra kliuvinys, net ir narkomaniniai. Bažnyčia yra kliuvinys, ne narkomanijai, bet kad padidėtų narkomanija, tai vat yra tas bažnyčios buvimas. Nes jaunimas neina į gyvasias pamaldas, nes nežino, kur jos yra. Jeigu bažnyčiose vyktų gyvasias pamaldos, jose nebūtų ritualo, nei vieno ritualo. Ir jaunimas pradėtų švysti. Jis pradėtų patirti. Kokia būtų galia mokykloje, kad atsirastų bičiulystė, universitete bičiulystė. Ne konkurencija, ne savęs išaukštinimas, iškelimas, ne karjeros siekimas, nustumiant kitus, bet bičiulystė darbe, gatvėje. Štai kada bus ta urantų šventovių, gyvųjų pamaldų poveikio milžiniška banga apjunginti visumą su kūrėjai per asmeninį atsiverimą. O dabar tam didžiausia kliūtis yra būtent ta bažnyčia, kuri tiesioginė prasme įkalino Dievą ritualuose ir tuo pačiu atstumė jaunimą atstumė nuo gyvojo kelio. Ir jaunimas tada, išgirdęs net ir apie urantus, jis išsigasta, nes jis yra išgaždintas bažnyčios. Dar viena sekta, dar vieni nori apgauti mus. Ir tada pasirenka roko koncertų klausimą, alkoholio, narkotikų vartojimą, nes ten gauna tam tikrą iliuziją, kurioje jų smegenys paima į nelaisvę. Taip, sėdė prie arbatos. Tėvė, amžinasi sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę. Papildo tavąją gyvąją energiją, kad šitas kūnas, tavo materialė šventovė, būtų visada sveikas, stiprus, pasirengęs kurti gėrio darbus, kada jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė ir atsiverusi tau ir trokšta būti bendra kurėja su tavimi, pasireikždama gėrio darbais visų šviesos labui ir laisva valia gauta iš tavęs ir tavoji meilės motyvu. Manoji mane, kad būtų tavoji. Amen.